ten recursos turísticos culturais, naturais, artísticos, gastronómicos e de lecer. De todos eses recursos, intentaremos falar neste espazo da Fenestra de Radio Fene, onde contaremos coa colaboración de Estefanía Purriños, da Oficina de Turismo, e tamén con diferentes convidados. Hoxe, como primeiro día, contamos coa Concelleira de Promoción Económica e Turismo, Ana Basoa. Bo día.
Hola, bo día.
Falamos hoxe da Casa da Maleta de Barallobre. Estefanía, bo día.
Bo día.
Cales son os elementos que máis chaman a atención desta construción?
Bueno, imos empezar un pouco, non? A Casa da Maleta. A Casa da Maleta ou a Perla do Sur, como lle chamou o seu dono, non? Ou a Casa Adriano, como tamén lle chamamos todos. O que máis destaca desa construción é o que todos coñecemos, non? Ese miradoiro sustentado sobre 8 columnas, no que está retratado o propio Adriano, do que falaremos un pouquiño máis tarde. Nel leva unha gabardina, unha maleta e un faro na man. Que din que isto ven a ser como que ilumina os que queren seguir o seu camiño. Ademais deso, o que non coñecemos é o interior da Casa da Maleta. Estamos acostumados a ver ese exterior. No interior destacan 5 placas de mármore nas que teñen reflexións filosóficas sobre a patria, o pasado, o presente, o porvir e o que queda disposto. E a maiores tamén está gravada na casa o seu lema: El trabajo es mi Dios y el mundo mi tumba. Isto son cousas que descoñecemos a maioría dos que pasamos por ali case todos os días, non? É un pouco pois o que eu quería ou que pretendo que se coñeza. Ademais, a finca de 1450 metros cuadrados tiña un teixo centenario con 3 balcóns. Podíase subir e quedaban como a modo de miradoiro. Hoxe en día ese teixo xa está desaparecido.
Ana, cales son os proxectos máis inmediatos do Concello de Fene no eido do turismo?
Ben, para nós é moi importante a veciñanza. E por iso que estamos a traballar nun proxecto conxunto para que sexan eles mesmos os que nos axuden a través das ondas a dar a coñecer o noso concello. Pensamos que iso farános máis cercanos a todo tipo de viaxeiros, independientemente da idade ou do lugar que veñan. Porque verán a Fene e unha vez de chegar aquí sabrán del que é un lugar que merece a pena coñecer. E tamén estamos traballando na señalización daqueles lugares que teñen interese turístico para promocionar tanto o camiño inglés como a arquitectura indiana. Tamén as nosas praias e, sobre todo, facendo hincapé a todos os produtos da nosa ría para promocionar algo tan característico como é o marisqueo. Noso obxectivo principal é facer de Fene un lugar de interese para captar non soamente o turista do camiño inglés, senón tamén para promocionar o turismo etnográfico, o turismo de empresa e promocionar a gastronomía nos locais hosteleiros que temos no noso concello, que tantos cociñeiros e cociñeiras traballan en eles. Por suposto, temos o listón moi alto.
Estefanía, falábanos ti antes precisamente desta persoa que impulsou a construción da Casa da Maleta, o Adriano. Falanos un pouco sobre ela.
O Adriano, que todo o mundo chamalle Adriano, pero ele é Antonio Fernández. Adriano era o pai. Nin sequera era de Fene. Naceu nunha parroquia de As Pontes, en San Pedro do Eume, no 1866. Aprendí de carpinteiro con apenas 16 anos, marchouse de Polizón nun cargueiro a Cuba. E chegou a donde? A Cienfuegos. Por eso a cidade coñecida como a Perla do Sur, e a Perla do Sur chamase a casa que construiu aquí en Barallobre. Estivo traballando pois no ferrocarril, despois na construcción, e co paso dos anos convertiuse ali en Cuba nun apreciado contratista e constructor, e apenas con 34 anos, 18 anos despois de marcharse daqui de As Pontes, volve a Galicia, volve á provincia da Coruña, pero non volve ás Pontes. Quere estar preto do mar e busca unha localización boa. Onde? En Barallobre, onde construe a súa casa no lugar da Brea, e aparte tamén construe unha carpintería E construe barcos tamén ali na Ribeira en Maniños. Tres barcos, o primeiro Adriano I e Adriano II, na honra do seu pai, é algo que descoñecemos, pero facían os percorridos turísticos dende Ferrola a Coruña na época de verán.
Oh, wow. Ana, hai algunha actividade específica para a promoción do Camiño Inglés a Santiago?
Claro, se ven como dixen antes, o noso principal obxectivo, no, o obxectivo non é só o Camiño Inglés. É tamén facer que o peregrino coñeza Fene, que coñeza a súa arquitectura indiana, a súa arquitectura tradicional e a súa arquitectura relacionada coa agua. Porque queremos darlle o sitio que se merece a tantos lavadoiros e fontes que axudan á recuperación das forzas de todos esos peregrinos, a son de agua, do seu sabor. Queremos plasmar imaxes do camiño nunha edición promocional daqueles lugares máis interesantes. Poder visitalos para fotografiar que o peregrino poida contemplar o tramo do camiño inglés a través dos cores.
Estefanía, falábanos sobre a ubicación da Casa da Maleta. Podes concretar un pouco máis sobre isto?
Sí, mira, cando buscou a ubicación para construir a casa, atopou o terreo no lugar da Brea, en Barallobre, e tiña un problema, que era na ladeira do monte, e aparte pasaba unha vía pública por ali. Que se fixo? Un pequeno desmonte. Por eso a casa, o edificio, de dúas plantas, a planta baixa parece como un semisoto, non? Porque por unha das partes está soterrada. Inda así, con esas dúas plantas e máis ese miradoiro, o que podíamos ver dende ali, o que podía ver Antonio Fernández, non? E a súa familia, era toda a vista da ría de Ferrol, estar preto do mar, en días despexados a Torre de Hércules e incluso a costa de Valdoviño.
Bueno, eu penso que esta pregunta é super relevante. Cales son os puntos fortes do turismo en Fene?
Ben, sobre todo é a veciñanza. Que fai que o viaxeiro se sinta como na súa casa. Tamén vamos destacar os produtos da nosa ría, o sabor de esta, da nosa gastronomía, e o trato dos locais comerciais, hosteleiros, que fan máis fácil a recuperación das forzas para facer rutas tan interesantes como o percorrido pola ruta indiana, como disfrutar dos espacios verdes onde poderemos sentir a calidade do aire, en especial disfrutar das nosas praias, que temos que destacar delas, que, bueno, me parece relevante que sepamos todos que son as primeiras onde se pon o sol e as últimas no que se retira. Bueno, a mí pareceme unha cousa moi relevante. Son lugares moi paradisiacos, cerca de todos, pero ademais son accesibles e a súa vez son salvaxes, onde os viaxeiros quedan impresionados desde a súa primeira visita. Así que non nos queda máis que utilizar este medio a través das ondas da radio para convidar a todos e a todas a vir a Fene. Estamos convencidas de que cando coñezcan este lugar pasará a ser un punto de interese no mapa, que creo que é máis que merecido que se sepase a del.
Eu estou completamente de acordo, porque agora non hai nada como Fene. E xa para ir terminando, Estefanía, o papel da emigración foi crucial na Galiza do século XX?
Foi crucial na Galiza do século XX, é crucial agora no século XXI porque debemoslle moito a todos esos Antonio Fernández, non? Que emigraron en busca dunha vida mellor, pero non se olvidaron nunca da súa terra. Dicía Guillermo Llorca, no centenario das escolas de instrución dos naturales del Ayuntamiento de Fene, que non só fixeron por mellorar eles, senón que crearon esas sociedades de instrucción na emigración como naturales de Fene, esa avenida que temos, non? Que é na súa honra, ou Hijos de Limodre, e construíron aquí escolas como o Grupo Concepción Arenal, Curros Enríquez, no 1916, 1918, promovendo pois esa escolarización, esas escolas que tiñamos tan en precario naquela época, e mellorando un pouco tanto o material como a formación dos mestres, o salario incluso deles, non? Que se dicía que cobraban moi pouco, e facendo porque acudiran todos os nenos e nenas a ter unhas nocións básicas. A parte xa non só pola educación, senón pola cultura. Falábamos de Antonio Fernández, de O Adriano. Temos o cine a escasos metros da súa casa, tamén construído por él. Temos tamén o monumento Camiñante Descoñecido, que é unha biblioteca que tamén creou o Adriano, non? Antonio Fernández. E tamén podemos falar doutros cines, doutras salas de festas nas que axudaron moito esa emigración, non?
Na web de turismo do Concello de Fene, en fene.gal, podes acceder á información turística de Fene, de xeito claro e ordenado. Convidamos a visitala e tamén a continuar oíndo este espazo que estará na sintonía de Radio Fene, todos os martes, arredor das 11 da mañá. Ana, Estefanía, moitas grazas.
Grazas a ti.
Grazas a ti, por suposto.